Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šodien mūzikas jaunumi man pārsteidz no paša agra rītiņa, un es izdomāju, ka ne, ir jāņem un jāpiezvana. Cilvēks, kurš sevi pieteica pavisam nesen uz lielās skatuves Didis Melders, man te pat uz līnijas, un viņš arī piesaka sevi, nu jāsaka, uz citas skatuves, radio skatuves ar jaunu singlu. Čau, Didzi!
Sveiciens, sveiciens visiem!
Didzi Klau, mēs no tevis esam dzirdējuši pēc lielā šova gandrīz neko. Ir pienācis laiks, laikam, tev kāpt ārā no vēstures un veidot jaunas lapas.
Jā, ir pagājuši divi gadi. Ir bijuši dažādi koncerti, lielāki un mazāki, bet pa lielam, jā, es esmu bijis klusībā un marinējis savas domas un plānojis, līdz esmu nonācis līdz šodienai, kad iznāk dziesma tavos matos.
Par ko ir skaņdarbs?
Dziesma ir par es varētu teikt, iemīlēšanos, ieķeršanos tik spēcīgu, ka tu tā cilvēka dēļ būtu gatavs darīt jebko, pat mirt viņas matos.
Klau, ko tu plāno? Tev tagad ir iznācis pirmais singls, protams, ka jāstrādā ar to gana daudz, bet kas vēl tavā arsenālā paredzēts?
Es gribētu ļoti daudz ko izdarīt, un arī uz to eju, es gribētu gan albumu, jaunas dziesmas, jaunas animācijas, video, lielas un mazas skatuves, un viss kaut ko es gribētu tā kā turētu stundām ilgi runāt par šo tēmu, pa ko es gribētu.
Labi, Didzis Melders ir pašā savas karjeras, nu jāsaka, otrā etapa sākumā. Didzi, mēs vēlam tev veiksmi, mēs noteikti Radio TV ēterā tagad noklausīsimies tavu jaunāko skaņdarbu. Vēl divos vārdos, kā tu tiec galā ar pandēmijas laiku?
Brīnišķīgi, dzīvojos pa laukiem, pie vecākiem. Palīdz darbojos, braucu makšķerēt, rakstu mūziku, kontaktējos saviem cīņu biedriem ar Emīlu Buļķi dzejnieku Jāni Aišpuru, manu producentu šīs dziesmas un pilnveidojamies.
Paldies tev par šo īso sarunu, mēs klausamies tavos matos Radio TV ētrā tagad.
Paldies!
Radio TV raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.